Натхнение для мастака – яго любимы город Мінск. Менавіта таму одна з частак экспозіцыі прысвечана беларускай сталіцы. Для творцы гэта город натхнення, дзе ён кожны дзень крапатліва ствараў работы. Мой Мінск – магчымасць убачыць город у розныя гады праз прызму і ўспрыманне аўтара. Адданасць роднаму краю адлюстроўваецца і ў іншай частцы экспазіцыі – партрэт сучасніка. Там – людзі Беларусі. Тым больш гэта унікальная магчымасць пазнаёміцца з альшэўскім партрэтыстам. Леанід Хобатаў, намеснік старшыні Саюза мастакоў Беларусі, ацэньвае творчасць Віктара Альшэўскага з пункту гледжання сучаснасці.
Альшэўскі прэтэндуе на то, што стылістычна он не такой, как все. Он ищет свое слово в искусстве. Он претендует на то, чтобы мировая культура присутствовала в его концепте, который он заявляет. Используя исторический пласт, он может себе позволить привнести в мировую культуру свою лепту, привнести новизну. Или выразить себя таким образом, через вот эту как бы периферию уже сделанного, уже утвержденного. Привносить что-либо очень сложно, очень непросто. И только современный художник может себе позволить играть в эту игру.
Унікальны на выставе і праект «Фрагменты Вавілонскай вежы». Усяго ў ім 52 разнафарматныя палатны з гістарычнымі помнікамі і артэфактамі, сімваламі розных краін і эпох. Разглядваць і разгадваць іх можна некалькі гадзін. Але ў мастацкім музеі толькі асобныя грані вежы, бо вышыня памяшкання абмежаваная. Уладзімір Пракапцоў адзначыў важнасць Віктара Альшэўскага для Нацыянальнага мастацкага музея і нашай краіны.
Творчасць Віктара Альшэўскага вельмі шматгранная. Такі мастак, я б сказаў бы, знакавы для беларускага вельмі мастацтва 20-21 стагоддзя. І, канешне, яго персанальная выставка ў Нацыянальным мастацкім музеі для нас гэта таксама культурная падзея. Мы адкрылі гэту выставу. Яна вельмі прыгожа кладзецца на арт-праект, звязаны з горадам Мінскам, які мы 5-й год запар праводзім вераснёвую ноч у мастацкім. І гэта выставка, гэта вельмі актыўная, знакавая падзея. І як у нашым арт-праекце, так і ў вугле мастацкім жыцці, якое актыўна сейчас пачынаецца, ўжывае і сённяшнія плыні сучасныя. Я думаю, што ён вельмі добра кладзецца на густ сённяшняй моладзі.
Усе часткі выставы беларускі глядач бачыць упершыню. Экспазіцыя – своеасаблівая аўтабіяграфія мастака. Месца Беларусі ў еўрапейскай культуры – найважнейшае пытанне для творцы. Віктар Альшэўскі растлумачыў назву выставы «Пункт адліку» і расказаў, што ўплывае на яго працу.
День рождения – это тоже точка отсчета. И всякое событие, которое происходит с нами, это и есть точка отсчета новых событий. Стиль – это вещь такая, что проходит время. Кстати, вы можете определить сами. Вот возьмите, придумайте стиль и заявите об этом, что вот у Альшевского такой стиль. Толкают прекрасные образы в жизни. Красота, она дает, ну, как бы восхищение и получается качественный результат.
Нацыянальны мастацкі музей запрашае пазнаёміцца з творчасцю Віктара Альшэўскага, убачыць Беларусь з іншага боку і разгледзець гісторыю нашай краіны ў культурным кантэксце Еўропы. Выстава адкрыта да 30 верасня. Валерія Чарных, канал Культура.